สวัสดีครับพี่น้องก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่คิดจักรพระคุณเชียงใหม่นะครับแล้วก็เช้าที่หนาวเหน็บแบบนี้ผมคิดถึงเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเม่นสองตัวนะครับพี่น้องรู้จักเม่นกันไหมครับ เป็นสัตว์เลือดอุ่นแต่มีขนนะฮะขนนี้ก็เพื่อที่จะเอาไว้ป้องกันตัวจากศัตรูที่จะมากินมันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในอากาศหนาวๆอย่างนี้นะครับเม่นก็ชอบขดตัวอยู่ด้วยกันเพื่อจะรับความอบอุ่นแก่กันและกันนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เขาเองไม่ระวังตัวบางทีหนามที่อยู่ตามเนื้อของเขาก็ทิ่มเพื่อนของเขาด้วยความไม่ระวังหลายครั้งก็สร้างความเจ็บปวดให้แก่กันและกันได้ภาพนี้ทำให้เราเองคิดถึงคำหนึ่งคือคำว่ามิตรภาพถ้าเราเองมีเพื่อนนะครับผมไม่เชื่อว่าหลายคนถ้ามีเพื่อนแล้วไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่เคยทำร้ายกันเลยด้วยความที่เราเองอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหลายครั้งเรามีขนเหมือนขนเม่นที่คอยทิ่มแทงซึ่งกันและกันถ้าเราเองไม่ระวังหัวข้อในเช้าวันนี้ที่ผมจะมาพูดแบ่งปันในเช้าวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของมิตรภาพด้วยเช่นกันนะครับเรายังอยู่ในซีรีส์ของสุภาษิตนะครับเรารู้เกี่ยวกับ2หัวข้อมาก่อนหน้านี้ละเป็นเรื่องของการงานและเป็นเรื่องของคำพูดเราควรจะเดินชีวิตด้วยสติปัญญาดังคนมีปัญญาไม่ใช่ปัญญาของโลกใบนี้แต่เป็นปัญญาของเบื้องบนนะครับจริงๆรากศัพท์เดิมของคำว่าปัญญาเป็นคำว่าเชี่ยวชาญนะครับเหมือนทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นเรื่องของการฝึกและเป็นเรื่องของสกิลด้วยที่เราเองจะได้รับมาแต่ไม่ได้เกิดจากการฝึกฝนของเราฝ่ายเดียวแต่ว่าเริ่มจากการที่เราได้รู้จักกับพระเจ้าเพราะว่าพระธรรมสุภาษิตบอกเราว่าอย่างนั้นนะครับวันนี้อยากจะให้เราเองทำกิจกรรมหนึ่งด้วยกันก่อนนะครับกิจกรรมนี้ชื่อว่า Find My Friends นะครับ มีเศษกระดาษไหมครับหรือถ้าไม่มีจดลงมือก็ได้ครับไม่ว่ากันวันนี้ขออนุญาตให้วันหนึ่ง เราจะทำกิจกรรมนี้เพื่อเราเองจะหาเพื่อนที่ดีของเราด้วยกันครับไม่รู้พี่น้องเคยทำกิจกรรมนี้กันหรือเปล่ากิจกรรมนี้นะครับให้เราเองเขียนนิสัยครับของเพื่อนแท้5อย่างเป็นนิยามของเพื่อนแท้ละกันอาจจะต้องการคนใจดีต้องการคนซื่อสัตย์อันนี้แค่ไกด์ให้ไม่ต้องลอกตามนี้ก็ได้5ประการครับใช้เวลานี้ประมาณสัก1นาทีดีมั้ยครับคิดถึงว่าเราเองจะหาเพื่อนที่มีลักษณะ5ข้อนี้มีอะไรบ้างโอเคลองดูครับ5ข้อนี้อยากจะมีเพื่อนแบบไหนคิดถึงระยะเวลาในการคบด้วยสมมติจะคบเป็น10ปีเอานิสัยแบบนี้เลยนะครับคิดออกไหมฮะโอเคผมให้เวลาอีกสัก15วินาทีนะครับเราอยากจะได้เพื่อนแบบไหน5ประการนี้อีก5วิครับโอเคเสร็จไม่เสร็จไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้ก่อนนะครับคิดว่าตอนนี้เราพอจะมีแนวทางละว่าเราอยากจะคบเพื่อนแบบไหนอาจจะเคยคิดมาก่อนไม่เคยคิดมาก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยววันนั้นวันนี้เราจะมาสำรวจดูว่าเพื่อนแท้เป็นอย่างไรจากพระธรรมสุภาษิตนะครับพี่น้องเคยได้ยินสุภาษิตคำไทยคำหนึ่งที่บอกว่าเลือดข้นกว่าน้ำไหมครับเลือดข้นกว่าน้ำความหมายของสุภาษิตนี้คืออะไรครับความหมายก็คือญาติพี่น้องที่มีความผูกพันทางสายเลือดย่อมมีความสำคัญกว่าคนที่ไม่ใช่ญาติซึ่งเมื่อเราเองกลับมาคิดและกลับมาย้อนดูในพระธรรมสุภาษิตนะครับอาจจะไม่ใช่แบบนั้น 100% ในทุกความสัมพันธ์แต่เมื่อเรากลับมาคิดเราจะเห็นว่าเอ๊ะเรามีคนบางคนที่เราเลือกที่จะสนิทมากกว่าพี่น้องในสายเลือดมากกว่าคนในครอบครัวของเราซะอีกนะครับเมื่อผมกลับไปค้นในพระคัมภีร์นะครับในพระคัมภีร์เดิมเห็นว่ามีหลายๆคู่ที่ไม่ได้เป็นพี่น้องกันไม่ได้เป็นคนในสายเลือดเดียวกันแต่ว่าเขาเองสนิทกันมากยิ่งกว่าคนในครอบครัวซะอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับไปมั้ยฮะโอเควันนี้สิ่งที่ผมจะมาแบ่งปันชื่อว่ามิตรภาพแห่งปัญญานะครับโอเคเราควรจะมีปัญญาในการเลือกเพื่อนนะครับ เมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าเลือดข้นกว่าน้ำจริงหรือเปล่านะครับตัวอย่างแรกที่อยากให้ดูด้วยกันก็คือนางนาโอมีกับนางรูธสองคนนี้เป็นใครครับถ้าพี่น้องเคยอ่านพระคัมภีร์เดิมเราจะเห็นว่าสองคนนี้มีความสัมพันธ์เป็นเหมือนแม่ยายกับลูกสะใภ้นะครับผมพูดผิดใช่ไหมครับขอโทษครับแม่สามีกับลูกสะใภ้ใช่ไหมแม่สามีกับลูกสะใภ้นะครับแต่กลับผูกพันกันมากกว่าคนในสายเลือดซะอีกนะครับถ้าเราเองลองจดไปก็ได้นะครับนางรูธบทที่4ข้อ15บอกว่าอย่างนี้ครับนางรูธถูกเปรียบเทียบว่าดีกว่าบุตรชาย7คนดีกว่าลูกในไส้ของนาโอมีซะอีกคนคนนี้ประเสริฐและดียิ่งกว่าคนในครอบครัวเป็นไปได้ยังไงนี่คือความสัมพันธ์แรกที่เราได้เห็นด้วยกันความสัมพันธ์ที่2ที่ผมยกมานะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนคนนี้ชื่อดาวิดเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่กับโยนาธานนะครับลูกของกษัตริย์คนเดิมนะครับมิตรภาพสองคนนี้แสดงถึงความแน่นแฟ้นทั้งที่ดาวิดเป็นศัตรูกับพ่อของโยนาธานแต่เขาเองก็รักกันนะครับรักกันมากขนาดไหน1ซามูเอลบทที่18ข้อที่1บอกว่ารักเหมือนกับรักชีวิตของตัวเองพี่น้องเคยรักเพื่อนขนาดรักเท่าชีวิตของตัวเองไหมครับความสัมพันธ์แบบนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเขาเองไม่ได้เป็นเลือดเดียวกันแต่ว่าเขาเองสนิทกันมากกว่าคนในครอบครัวซะอีกนะครับความสัมพันธ์แบบนี้นะครับได้บอกกับเราในพระธรรมสุภาษิตว่านี่คือเป็นเรื่องที่สะท้อนถึงมิตรภาพที่เรามีต่อกันและกันนะครับตัวอย่างของมิตรภาพที่ดีนะครับเพื่อนที่ดีนะครับไม่ใช่บอกว่าเราเองจะไม่เจอปัญหาเลยแต่หลายครั้งเราเจอปัญหาด้วยกันและมิตรภาพนี้หรือเพื่อนคนนี้นะครับไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปหรือทำให้ราบเรียบขึ้นในบางครั้งนะครับแต่เปลี่ยนความทุกข์เป็นการช่วยเหลือยิ่งมีความทุกข์ยากนะครับมิตรภาพยิ่งเข้มข้นขึ้นจริงไม่จริงคล้ายๆว่าเวลาเราอยู่กลางวันเราไม่เห็นดวงดาวใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วดวงดาวอยู่ที่ไหนครับดวงดาวยังอยู่บนท้องฟ้าเสมอแต่เมื่อมืดแล้วเราเห็นดวงดาวเกิดขึ้นเพราะว่าความมืดทำให้เราเองเห็นความสว่างจากดวงดาวนั้นคล้ายๆกันเวลาเราทุกข์ยากเราจะเห็นมิตรภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังคำกล่าวในภาษาอังกฤษนะครับตามในจอนี้นะครับ sometimes life is too hard นะครับ to be alone and sometimes life is too good to be alone แปลเป็นไทยก็คือบางครั้งชีวิตก็ยากมากกว่าที่จะอยู่คนเดียวครับและในบางครั้งก็ดีมากเกินที่จะอยู่คนเดียวด้วยเช่นกันผมชอบภาษิตนี้เพราะว่าทำให้เราเห็นคุณค่าของการแบ่งปันมิตรภาพในยามที่ทุกข์ยากเมื่อชีวิตคือการเดินทางครับการเดินทางคนเดียวเนี่ยไม่ใช่เป็นการเดินทางที่เราเองอยากจะเจอใช่ไหมครับอยากจะมีเราเองยังพบปะผู้คนมากมายระหว่างเดินทางครับบางคนเดินสวนบางคนเดินชนบางทีเราเองเผลอไปเหยียบเท้าใครคนนู้นคนนี้นะครับหรือเดินเข้าไปหาเพราะอยากได้เบอร์โทรหรืออยากได้ไลน์นะครับดังนั้นการดำเนินชีวิตจึงไม่ใช่การสะสมประสบการณ์เท่านั้นแต่เป็นการสะสมสิ่งที่เรียกว่ามิตรภาพด้วยเช่นกันนะครับมิตรภาพเป็นเรื่องที่สำคัญในการเดินทางนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งถ้าสมมติเรามียอดเขาแห่งความฝันนะครับวันหนึ่งถ้าเราเองเดินไปถึงที่นั่นนะครับคนที่มีสติดีๆผมเชื่อว่าถ้าเขาเลือกได้ถ้าเขาไม่ทะเยอทะยานจนเป็นคนตาบอดฝ่ายวิญญาณเขาย่อมเลือกเพื่อนของเขาเพราะว่าสุดท้ายสุดถ้าเขาเองถึงยอดเขาแห่งความสำเร็จของชีวิตแต่หันไปมองรอบๆแล้วไม่เจอใครในชีวิตเลยน่าจะเหงาน่าดูเป็นความสำเร็จที่น่าเศร้าจริงๆถ้าไม่มีใครอยู่ล้อมรอบเขามิตรภาพเป็นเรื่องที่สำคัญในการเดินทางอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือไม่ใช่ทุกคนจะเป็นเพื่อนเราได้เรามักจะเลือกเพื่อนนะครับลองคิดดูเราจะเลือกตามอะไรบางคนเลือกตามนิสัยบางคนเลือกความเป้าหมายบางคนเลือกตามสิ่งที่เราเองชอบพอเหมือนกันและอื่นๆอีกมากมายนะครับแต่ถ้าเราเองจำเป็นต้องเลือกเราควรจะเลือกอย่างที่มีปัญญานี่คือเนื้อหาหลักของพระธรรมสุภาษิตที่จะดูในวันนี้ด้วยเลือกเพื่อนใช่แต่จงเลือกเพื่อนอย่างมีปัญญาเพราะไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเป็นเพื่อนกับเราได้ให้เราร่วมใจฐานกันก่อนที่เราจะมีการได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่มีการได้ศึกษาพระธรรมสุภาษิตด้วยกัน ในหัวข้อของมิตรภาพเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับมิตรภาพนี้ที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราก่อนและมอบให้กับเราอย่างไม่มีเงื่อนไขขอให้สิ่งนี้แตะต้องหัวใจของเราที่จะขับเคลื่อนชีวิตของเราไปข้างหน้าจะสร้างมิตรภาพกับอีกหลายๆคนจะสร้างสัมพันธ์กับคนที่อาจจะไม่น่ารักเพราะว่าเราเองเคยเป็นคนแบบนั้นมาก่อนแต่พระเจ้ายังให้โอกาสเราโปรดช่วยที่เราเองจะมีสติปัญญาในการเลือกเพื่อนอย่างที่เหมาะสมด้วยเช่นกันเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเยซูคริสต์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับมิตรภาพในชีวิตของเราโดยพรที่เราเองจะมีชีวิตอย่างพระองค์เพราะพระองค์เป็นแบบอย่างที่สุดยอดที่สุดโดยพรที่เราเองจะเรียนแบบแล้วก็ก้าวไปถึงจุดนั้นที่พระองค์ทรงวางมาตรฐานไว้แต่เราเองไม่สามารถไปถึงจุดนั้นด้วยตัวของเราเองเราจึงขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นผู้ช่วยและเป็นผู้สอนที่แท้จริงจะสอนเราในวันนี้และเคลื่อนไหวท่ามกลางที่ประชุมนี้อย่างอิสระด้วยเราจึงขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันเช้าวันนี้ร่วมกันในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้เราจะมีประเด็นหลัก3หัวข้อนะครับ3ประเด็นให้เราเองดูด้วยกันนะครับผมจะฟอลโล่จะตามตรงนี้ไปเลยนะครับมิตรภาพแห่งปัญญาเป็นอย่างไรมี3ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1ปัญญาในการเลือกเพื่อนเราควรจะเลือกเพื่อนแบบไหนต้องใช้ปัญญาประเด็นที่2การเป็นเพื่อนที่มีปัญญาหลังจากเลือกไปแล้วกลับมามองตัวเองเราจะสามารถเป็นเพื่อนที่มีปัญญาได้อย่างไรและประเด็นที่3ครับพระเยซูคริสต์เป็นเพื่อนแห่งปัญญาพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของการเป็นเพื่อนแห่งปัญญาอย่างไรเดี๋ยวเราจะกลับมาดูด้วยกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลงในรายละเอียดของแต่ละข้อนะครับถ้าจดไม่ทันเดี๋ยวค่อยจดตามทีละหัวข้อทีละประเด็นด้วยกันนะครับเรามาดูในประเด็นที่1ด้วยกันนะครับปัญญาในการเลือกเพื่อนปัญญาในการเลือกเพื่อนนะครับไม่ใช่เพื่อนทุกคนที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางและคอยสนับสนุนเราได้นะครับอย่างที่เราเรียนรู้กันจึงมามีภาษิตไทยที่บอกว่าคบคนพาลพาไปหาผิดคบอะไรครับคบบัณฑิตพาไปหาผลการมีเพื่อนดีๆนะครับแม้จะน้อยนิดแต่มีความจริงใจคอยดูแลซึ่งกันและกันแนะนำสิ่งดีๆให้กันดีกว่ามีเพื่อนเป็นร้อยแต่ไม่จริงใจให้เข้าหากันนะครับมิตรภาพที่แท้จริงอาจจะหาได้ยากกับคนหมู่มากนะครับมีคนเคยบอกว่าเพื่อนขำๆเจอกันได้ประจำใน Facebook ผมไม่ได้ต่อต้านการมีเพื่อนเยอะๆใน Facebook นะครับแต่ว่าคิดดูหลายคนมีเพื่อนเป็นร้อยหลายคนมีเพื่อนเป็นพันแต่เมื่อเราเองประสบปัญหาในชีวิตมีสักกี่คนที่เลือกช่วยเหลือเราใครกันแน่ที่เป็นเพื่อนที่แท้จริงเมื่อเราเองเห็นว่าเพื่อนมีอิทธิพลมากมายในชีวิตของเรานะครับทั้งด้านมุมมองทัศนคติต่างๆแนวทางการดำเนินชีวิตนะครับบางคนนะครับบอกว่าถ้าเพื่อนว่าอย่างไรฉันก็ว่าอย่างนั้นทำตามเพื่อนทุกอย่างแทบไม่มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองเลยนะครับคราวอย่างเงี้ยถ้าเจอเพื่อนที่ดีก็ดีไปเนาะแต่ถ้าเจอเพื่อนที่ไม่ดีนำไปในทางที่ผิดก็จะหลุดไปเลยด้วยเช่นกันเราจะเห็นคนเคสที่เป็นเคสอย่างนี้ส่วนมากในวัยรุ่นใช่ไหมครับเราก็เลยบอกลูกๆหลานๆหรือน้องๆของเราว่าระวังตัวในการคบเพื่อนนะครับแต่จริงๆก็ไม่เว้นแม้แต่ผู้ใหญ่ผมเห็นผู้ใหญ่หลายคนคบคนผิดชีวิตก็พังมาหลายคนแล้วหลงทางจากทางของพระเจ้าเพราะเพื่อนก็เห็นมาหลายคนแล้วเพียงเพราะว่าเราคบคนที่ผิดเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายช่างหายากจริงๆการเลือกครับจึงเป็นประเด็นหลักในพระคัมภีร์นะครับการเลือกเป็นประเด็นหลักในพระคัมภีร์นะครับเพราะว่าญาติพี่น้องที่เรามีเนี่ยเราอาจจะเลือกไม่ได้จริงไหมครับเลือกเกิดไม่ได้อะเลือกพ่อแม่ไม่ได้เลือกพี่น้องไม่ได้แต่ว่าเราเลือกเพื่อนได้ครับจะเป็นเพื่อนที่ดีหรือไม่ดีต้องบอกว่าเป็นผลจากการเลือกของเราและไม่ว่าเขาเองจะดีหรือไม่ดีทุกกรณีมีราคาที่ต้องจ่ายและเป็นราคาที่สูงด้วยการเลือกเป็นหัวข้อสำคัญในมัมพีด้วยนะครับอย่างเช่นในเฉลยธรรมบัญญัตินะครับบอกว่าคนอิสราเอลต้องเลือกที่จะปฏิบัติพระเจ้าหรือเลือกที่จะปฏิบัติสิ่งอื่นซึ่งมาถึงนำมาถึงพระพรหรือคำแช่งสาปนะครับสมัยก่อนผมชอบดูทีวีตอนดึกมันจะมีรายการคอนตอมเทเลวิชันนะครับตอนนั้นยังไม่เข้าใจภาษาอังกฤษดีเขาจะพูดแบบ Live well live well อะไรครับอ๋อพอมาดูเสร็จเขาบอกว่า choose wisely live well แปลว่าเลือกฉลาดชีวิตก็ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ในพระคัมภีร์อย่างหนึ่งด้วยก็คือเหมือนจะมีอยู่2ทางทางของพระเจ้า หรือว่าทางที่เลือกเป็นทางของตัวเองทางนี้เป็นทางแห่งพระพรทางนี้เป็นทางแห่งการแช่งสาปอยู่ที่ว่าเราเองจะเลือกแบบไหนในพระคัมภีร์นะครับจริงๆเราเองพอดูในพระคัมภีร์เราเห็นความก้าวหน้าของพระคัมภีร์มากไปมากกว่านั้นนะครับพอเราเองมองเรื่องการเลือกเพื่อนนะครับคำว่ามิตรสหายหรือว่าเพื่อนบ้านนะครับภาษาเดิมคือภาษาฮีบรูใช้คำว่าลาอะซึ่งแปลว่ามิตรสหายหรือว่าเพื่อนบ้านก็ได้แปลได้สองอย่างนะครับเขาบอกว่ามิตรแท้ย่อมเป็นเพื่อนบ้านแท้ได้ด้วยจริงไหมครับในชีวิตจริงคนไทยมิตรแท้ย่อมเป็นเพื่อนบ้านแท้ได้ด้วยเขาบอกว่าคนโบราณเนี่ยเวลาสร้างบ้านไม่ต้องมีรั้วเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเพื่อนบ้านที่ดีก็เป็นรั้วที่ดีที่สุดผมไม่ค่อยเห็นในปัจจุบันสักเท่าไหร่นะครับและหลายครั้งครับพระคัมภีร์ก็บอกว่าให้รักศัตรูและเพื่อนบ้านด้วยราวกับว่าคนสองกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มเดียวกันแต่จริงๆแล้วเราก็จะพบว่าในสมัยปัจจุบันเป็นอย่างนั้นจริงๆคนที่เป็นเพื่อนบ้านของเรากลายเป็นศัตรูครับเราแทบจะไม่อยากจะรู้จักคนข้างบ้านเพราะว่านิสัยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นั้นเราเองอาจจะเลือกที่คบหรือไม่คบนะครับคราวนี้ครับพี่น้องพอเราดูคอนเซ็ปต์ตัวนี้อาจจะดูสับสนนะครับตอนแรกเราบอกว่าให้คบคนดีไม่ใช่เหรอเลือกคบคนดีชีวิตดีขึ้นแล้วคราวนี้บอกว่าให้คบศัตรูอะไรคือข้อความที่แท้จริงกันแน่นะครับก่อนที่จะสับสนไปมากกว่านี้นะครับเก็บความสับสนตรงนี้ไปก่อนเราเองจะดูความคืบหน้าของพระคัมภีร์ในพระธรรมสุภาษิตด้วยกันว่าพระเจ้าได้สอนเราอะไรผ่านทางพระธรรมสุภาษิตเรื่องของมิตรภาพนี้นะครับโอเคอยากให้พี่น้องตั้งใจดูให้ดีถ้าดูไม่ดีหลังจากนี้จะหลุดแล้วนะครับโอเคถ้ามีคนถามว่าข้อพระคัมภีร์ไหนสำคัญมากที่สุดในสุภาษิตผมคิดว่าเป็นข้อนี้ครับอาจจะตัวเล็กไปหน่อยช่วยกันเพ่งนะฮะบทที่1ข้อที่7ความยำเกรงพระยาเวเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและการสั่งสอนที่ผมต้องยกตรงนี้มาให้พี่น้องเห็นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเหมือนภาษาอังกฤษมันเรียกว่า book ends นะครับก็คือที่อะไรนะที่กั้นนะที่กั้นที่ตั้งหนังสือมันจะมี2ด้านครับเหมือนเป็นความจงใจของผู้เขียนให้มี book ends 2ด้านตรงนี้นะครับตรงเนี้ยเราเห็นว่าบทที่1ข้อที่7นะครับจบลงด้วยคนโง่แต่ว่ามีการคืบหน้ามากกว่านั้นใน book end อันที่2นะครับในบทที่9ข้อที่10บอกว่าความยำเกรงพระยาเวเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาและการรู้จักพระองค์บริสุทธิ์เป็นความรอบรู้เริ่มต้นด้วยความเป็นคนโง่แต่จบลงด้วยการรู้จักและเป็นเพื่อนกับพระเจ้าน่าสนใจมากเมื่อเราเองกลับมาดูตรงนี้นี่คือบุ๊กเอ็นตรงนี้นะครับที่ต้องพูดถึงบทที่1ถึงบทที่9ก่อนเพราะว่าเรารู้ว่าบทที่1ถึงบทที่9เป็นรากฐานแห่งปัญญาที่เราเองเรียนรู้กันในหลายๆสัปดาห์ที่เห็นนะครับเราเห็นบุ๊กเอ็นตรงนี้นะครับคำถามคือมีการเดินเรื่องอะไรบ้างมีหนังสืออะไรบ้างที่ทำให้เราเรียนรู้ถึงคำว่ามิตรภาพในพระธรรมสุภาษิตด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับในบทที่1ข้อ10ถึง19พูดว่านี่คือคำแนะนำแรกในพระธรรมสุภาษิตแนะนำอะไรแนะนำให้เราเลือกเพื่อนครับเลือกเพื่อนเลือกให้ถูกต้องนะเพราะว่าการเลือกเพื่อนเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตในข้อ15 16บอกว่าอย่างนี้ครับลูกเอ๋ยอย่าเดินในทางนั้นกับพวกเขาเพราะว่าจงยั้งเท้าของเจ้าจากวิถีของพวกเขาเพราะว่าเท้าของพวกเขาวิ่งไปหาความชั่วร้ายและพวกเขารีบเร่งไปฆ่าคนพระธรรมสุภาษิตยังให้ความสำคัญในการเลือกเพื่อนเลยเลือกเพื่อนไม่ดีอาจจะเป็นฆาตกรได้ซะด้วยซ้ำมาดูการคืบหน้าในสเต็ปที่2หลังจากนั้นครับพระธรรมสุภาษิตได้แนะนำให้เรารู้จักเพื่อนคนหนึ่งครับเพื่อนคนนี้ชื่อว่าปัญญาจากบทที่1ข้อ20ถึง33ข้อ22 23บอกว่ากับเราว่าอย่างนี้ครับคนรู้น้อยเอ๋ยพวกเจ้าจะรักความรู้น้อยไปนานเท่าไหร่คนที่ชอบเยาะเย้ยจะพอใจในการเยาะเย้ยไปนานเท่าไหร่คนโง่จะเกลียดความรู้ไปนานเท่าไหร่จงหันมาสนใจคำตักเตือนของข้านี่แน่ข้าจะเทความคิดของข้าให้เจ้าทั้งหลายข้าจะให้ถ้อยคำของข้าแจ้งแก่พว วกเจ้านี่คือเพื่อนคนหนึ่งที่พระคัมภีร์แนะนำเพื่อนคนนี้คือปัญญามากกว่านั้นครับเราเห็นการเดินเรื่องว่ามีเหตุผลด้วยไม่ใช่บอกว่าเออเพื่อนชื่อปัญญาครบสิมีเหตุผลทำไมเราเองต้องคบเพื่อนคนที่ชื่อปัญญาคนนี้ในบทที่2ข้อที่1ถึงข้อ22นะครับผมขอยกในข้อ3 4 5นะครับเพราะถ้าเจ้าร้องหาความรอบรู้และเปล่งเสียงของเจ้าหาความเข้าใจและถ้าเจ้าแสวงหาปัญญาเหมือนหาเงินและเสาะหาเธออย่างขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่แล้วเจ้าจะเข้าใจความยำเกรงของพระยาเวและความพบความรู้ของพระเจ้าเพราะพระยาเวทรงประทานปัญญานี่คือเหตุผลที่เราเองควรต้องมีเพื่อนที่ชื่อว่าปัญญาเป็นเพื่อนการคืบหน้าต่อไปนะครับการคืบหน้าที่4เราเห็นว่ามีการเฉลยครับการเฉลยหลายคนบอกว่าหนังมีเฉลยมีสปอยก่อนไม่สนุกแต่การสปอยครั้งนี้สนุกมากลองดูมีการเฉลยว่าปัญญาที่เราเองดูกันใน2บทแรกปัญญานี้ถูกเฉลยว่าคือพระเจ้านั่นเองเฮ้ยเรากลับมาคิดว่าปัญญาที่เป็นพระเจ้าพระเจ้าที่เป็นเพื่อนเพื่อนที่เป็นปัญญาเริ่มสับสนละเรากลับไปคิดถึงความคิดของคนยิวว่าเฮ้ยเขามองพระเจ้าไม่ได้เป็นเพื่อนนะเขามองพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทำไมถึงแนะนำพระเจ้าราวกับว่าพระองค์คือปัญญานั้นคือเพื่อนของเราสิ่งนี้ช่างขัดแย้งกับความคิดของคนยิวในสมัยนั้นจริงๆบทที่3ข้อที่5ข้อที่6คริสเตียนมักจะท่องกันแต่พอเราในบริบทเราจะเข้าใจขึ้นจงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นนี่เป็นการแนะนำพระยาเวในฐานะของปัญญาพระเจ้าจะเป็นปัญญาและพระเจ้าจะเป็นเพื่อนกับเราได้อย่างไรเก็บคำถามนี้ไว้ก่อนนะครับมาดูการคืบหน้าต่อไปมีเหตุผลนะครับว่าทำไมเราเองต้องคบพระเจ้าเป็นเพื่อนของเรานะครับเหตุผลก็คือพระเจ้าคือความมั่นคงที่แท้จริงจากบทที่3ข้อ21ถึง35นะครับในข้อ26บอกว่าเพราะพระยาเวเป็นความไว้วางใจของเจ้าและทรงปกป้องเท้าของเจ้าจากการถูกจับมีพระเจ้ามีทุกสิ่งและต้องกลัวอะไรอีกเพราะว่าพระเจ้าคือความมั่นคงที่แท้จริงเราเห็นความคืบหน้าต่อไปครับดังนั้นด้วยความเป็นมนุษย์ที่เป็นคนบาปพระคัมภีร์เตือนไว้ก่อนเลยดังนั้นถ้าความสัมพันธ์นี้ดีขนาดนี้รักษาไว้ให้ดีรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ให้ดีจากบทที่6ข้อที่1ถึง35ข้อ20ถึง23บอกกับเราอย่างนี้ลูกเอ๋ยจงเฝ้าระวังรักษาธรรมบัญญัติของพ่อเจ้าอย่าละทิ้งคำสอนของแม่เจ้าจงพันไว้ที่ใจของเจ้าเสมอจงผูกมันไว้ที่รอบคอของเจ้าเมื่อเจ้าเดินมันจะนำเจ้าเมื่อเจ้านอนมันจะเฝ้าเจ้าและเมื่อเจ้าตื่นมันจะพูดกับเจ้าเพราะว่าบัญญัติพระบัญญัติเป็นประทีปและคำสอนเป็นแสงสว่างและคำตักเตือนเพื่อการสั่งสอนเป็นทางแห่งชีวิตเมื่อเราเองพบทางแห่งชีวิตจะทิ้งไปทำไมล่ะพระเจ้าทรงเป็นทางแห่งชีวิตนั้นการขึ้นหน้าต่อไปนะครับอยู่ในบทที่7ข้อที่1ถึง27ในระหว่างนั้นอย่างที่บอกมีการล่อลวงเยอะการล่อลวงหนึ่งที่อยู่ดีก็โผล่เข้ามาเลยเป็นตัวละครที่เราเองต้องจดจำเอาไว้คือหญิงแพทย์สยาในระหว่างนั้นที่บอกว่าให้เตือนว่าอย่าทิ้งความสัมพันธ์นี่นะมีตัวละครหนึ่งเข้ามาหญิงแพทย์สยาครับระวังเพื่อนที่ไม่ดีคนนี้ด้วยกลับมาในธีมเดิมอีกแล้วนะครับข้อที่10 11 12บอกว่ากับเราอย่างนี้และดูสิหญิงคนหนึ่งมาพบเขาแต่งตัวอย่างโสเภณีและมีหัวใจเจ้าเล่ห์นางจัดจ้านและหัวรั้นเท้าของนางไม่อยู่กับบ้านประเดี๋ยวอยู่ที่ถนนประเดี๋ยวอยู่ที่ลานเมืองและนางหมอบคอยอยู่ทุกหัวมุมคำเตือนนี้น่ากลัวจริงๆคนที่เป็นเพื่อนที่ไม่ดีอยู่ทุกที่ครับและพร้อมที่จะดึงเดาออกจากทางของพระเจ้าด้วยน่าสนใจมากมาดูการคืบหน้าต่อไปนะครับคราวนี้ปัญญาก็เลยบอกว่าสนใจฉันอีกรอบอีกรอบอีกรอบปัญญาจึงได้ร้องเรียกอีกครั้งนะครับจริงๆเราไม่รู้ว่าคนอิสราเอลตามหญิงแพทย์สยาไปหรือเปล่า พราะพระธรรมสุภาษิตไม่ได้บอกไว้แต่ถ้าเราเองกลับไปดูในพระธรรมเล่มอื่นเราจะเห็นว่าคนอิสราเอลเป็นไงครับหลงเจินไปกับรูปเคารพหลงเจินไปกับความบาปอิสราเอลได้หลงไปกับนางจริงๆไม่น่าแปลกใจที่ปัญญาจึงออกมาร้องเรียกเขาอีกครั้งในบทนี้นะครับข้อที่1หรือข้อที่3บอกว่าปัญญาไม่ได้ร้องเรียกหรือความเข้าใจไม่ได้เปล่งเสียงหรือบนยอดเขาสูงที่ข้างทางและตามถนนปัญญายืนอยู่ข้างประตูหน้าเมืองคือที่ทางเข้าปัญญาร้องเรียกเสียงดังว่าโอ้ทุกๆคนข้าพเจ้าเรียกเจ้าและเสียงเรียกของข้าพเจ้าไปถึงมนุษย์ทั้งหลายไม่ใช่มีแค่เพื่อนที่ไม่ดีอยู่ทุกหัวมุมถนนนะครับแต่ปัญญาก็ยังพร้อมที่จะอยู่ที่นั่นในทุกที่ที่เราเองถูกล่อลวงด้วยเช่นกันเราใกล้จบแล้วนะครับมาดูต่อคราวนี้ครับน่าสนใจมากขึ้นเป็นการสปอยครั้งที่สองพระผีได้แนะนำพระเจ้าอีกครั้งครับแต่ไม่ได้แนะนำพระเจ้าในฐานะของเพื่อนแต่แนะนำในฐานะของพระผู้สร้างเนี่ยผมใส่เครื่องหมาย question mark เอาไว้ว่าไหนบอกให้เป็นเพื่อนไงพระเจ้ายังเป็นพระผู้สร้างอยู่ไม่ใช่เหรอพระเจ้ายังยิ่งใหญ่และพระเจ้าจะเป็นเพื่อนกับเราได้อย่างไรเก็บคำถามนี้ไว้อีกครั้งนะครับและสุดท้ายครับเราเห็นหนังสือเล่มสุดท้ายตรงนี้พูดถึงอะไรครับเป็นทางเลือกครับเหมือนจบเรื่องนี้ได้แบบเหมือนหนังที่ให้เราเลือกอ่ะเหมือนแขวนเราไว้กลางอากาศและบอกให้เราเลือกมีแค่สองทางให้เราเลือกเท่านั้นเหมือนที่ผมบอกเหมือนในเฉลยธรรมยันเป๊ะเลยนะครับมันจะมีงานเลี้ยงสองงานครับงานเลี้ยงแรกอยู่ในบุ๊กเอแรกคืองานเลี้ยงของปัญญาเขากำลังเฮฮากันอยู่เอ้ยเข้ามาสินะครับเพื่อเราเองจะได้รับปัญญาที่มาจากพระเจ้ากับงานเลี้ยงที่สองครับผมว่าผู้เขียนตั้งใจอ่ะให้อยู่หลังบุ๊กเอตัวนี้คืองานเลี้ยงของหญิงชั่วสุดท้ายก่อนที่เราเองจะไปดูในบทที่10ถึง31ซึ่งเป็นปัญญาในการใช้ในชีวิตประจำวันเราเห็นว่าสุดท้ายมีแค่ทางเลือกแค่สองทางทางเลือกแห่งปัญญาปาร์ตี้ของปัญญาพูดง่ายๆหรือเป็นปาร์ตี้ของหญิงชั่วหรือปาร์ตี้แห่งความโง่เราต้องเลือกเองนี่คือพื้นฐานที่เราเองจะกลับมาศึกษาด้วยกันมากขึ้นนะครับพอจบพาร์ทนี้นะครับเกิดคำถามขึ้นอย่างที่บอกมีคำถามที่ทิ้งไว้ให้คิดตั้ง3คำถามก่อนที่จะไปในประเด็นที่2คำถามแรกเราจะเลือกเข้างานเลี้ยงแบบไหนดีครับโทษใครไม่ได้เพราะนี่คือการตัดสินใจและเลือกของเราเองอย่างที่2พระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้สร้างจะมาเป็นเพื่อนกับมนุษย์ได้อย่างไรล่ะถ้าเราเองมองด้วยสายตาของคนยิวในสมัยนั้นเรารู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกและสุดท้ายครับเราจะคบกับเพื่อนบ้านที่เป็นศัตรูได้อย่างไรคนพวกนี้น่ากลัวคนพวกนี้ทำให้ชีวิตเราพังไม่ใช่เหรอเราจะคบกับเขาได้อย่างไรเราเองจะมาดูด้วยกันในประเด็นที่2เพื่อเป็นการตอบคำถามสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะครับประเด็นที่2อ่านประเด็นที่2ด้วยกันได้มั้ยครับ1 2 3ประเด็นที่2การเป็นเพื่อนที่มีปัญญาอย่างที่บอกไปครับในบทที่10ถึง31เป็นส่วนขยายที่นำปัญญาที่ได้รับจากพื้นฐานในบทที่1ถึง9มาใช้ในชีวิตประจำวันในฐานะคนของพระเจ้านะครับมีคำพูดหนึ่งที่อธิบายพระคัมภีร์ว่าเล่มอื่นๆในพระคัมภีร์นะครับเป็นการยกย่องตำแหน่งที่สูงของเราแต่ในหนังสือสุภาษิตน่าสนใจมากเพราะว่าสุภาษิตสอนว่าควรจะประพฤติอย่างไรในตำแหน่งนั้นเรารู้ในสายพระเนตรของพระเจ้าเราเป็นเพื่อนร่วมทางของพระเจ้าแต่ในพระธรรมสุภาษิตได้บอกว่าคนที่เป็นเพื่อนร่วมทางนั้นควรดำเนินชีวิตอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับการที่เรามองหาและคบเพื่อนที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องผมยอมรับแล้วก็สนับสนุนนะครับแต่สิ่งที่อยากแนะนำมากกว่านั้นก็คือเราควรจะทำตัวให้เป็นเพื่อนที่ดีกับคนอื่นด้วยจริงไม่จริงอย่าคาดหวังว่าเราเองจะเป็นเราจะได้เพื่อนที่ดีเท่านั้นแต่เราเองควรจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อคนอื่นด้วยเช่นกันนะครับอาจารย์ทิมเคลเลอร์นะครับได้สรุปหลักการของการเป็นเพื่อนที่ดีในพระธรรมสุภาษิตบทที่10ถึง31ไว้ด้วยตัวย่อ 4C ด้วยกันนะครับวันนี้ขอโทษที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษบ้างนะครับโอเค 4C ผมเปรียบเทียบเหมือน4ฤดูแล้วกันการคบเพื่อน4ฤดูโอเค C แรกคืออะไรครับ C แรกคือ constancy นะครับหรือแปลไทยด้วยตัวเล็กๆที่อยู่ข้างบนนะครับ ความจงรักภักดีความมั่นคงความสัตย์ซื่อไม่เปลี่ยนแปลงเสมอต้นเสมอปลายเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับแต่ว่าถูกพูดไว้ในสุภาษิตในบทที่17ข้อ17และ18ข้อ24บอกว่าอย่างนี้นะครับมิตรสหายย่อมมีความรักอยู่ทุกเวลาและพี่น้องเกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกข์ยากและในบทที่18ข้อ24บอกว่ามีเพื่อนบางคนที่นำความหายนะมาให้แต่มีสหายที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้องมีเพื่อนบางคนที่สนิทมากๆเพราะว่าเราเห็นว่าเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีและเป็นคนที่มีความเสมอต้นเสมอปลายนี่คือซีแรกครับกลับมาเช็คตัวเองเราก็รู้สึกว่าเออซีแรกก็อาจจะเริ่มไม่ค่อยผ่านละพร้อมที่ไปดูซีต่อไปหรือยังครับซีต่อไปนะครับคือ carefulness นะครับก็คือความรอบคอบและระมัดระวังดูแลถนอมรักษาน้ำจิตน้ำใจของกันและกันนะครับสิ่งนี้มาจากพระคัมภีร์ตรงนี้นะครับข้อ25บทที่25ข้อ17และบทที่25ข้อ20จริงๆมีมากกว่านี้เนาะผมยกมาคร่าวๆตามนี้นะครับบทที่25ข้อ17บอกว่าอย่าไปเยี่ยมเพื่อนบ้านของเจ้าบ่อยๆเราได้ยินทุกอาทิตย์เลยนะเกรงว่าเขาจะเอือมละอาเจ้าและเกลียดชังเจ้าไม่ได้การเยี่ยมไม่ดีแต่พระธรรมตอนนี้บอกว่าให้ไปเยี่ยมด้วยสติปัญญาอาจจะบ่อยไปก็จะอาจจะรู้สึกว่าถูกรบกวนจนเกินไปไม่ใช่บอกว่าห้ามเราแบบขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือไปเยี่ยมเลยไม่ใช่นะครับแต่ต้องใช้สติปัญญาหรือมากกว่านั้นในข้อที่20นะครับเราพูดกันบ่อยๆคนที่ร้องเพลงให้คนหนักใจฟังก็เหมือนคนถอดเสื้อผ้าออกในวันอากาศหนาววันนี้ถ้าพี่น้องถอดเสื้อโค้ทออกเหลือแค่เสื้อกล้ามตัวเดียวหนาวแน่นอนนี่คือภาพที่ทำให้เราเห็นว่าคนที่ไม่ค่อยรู้จักกาลเทศะบางทีทำให้เราเองรู้สึกอย่างนั้นนะครับดังนั้นเราเองต้องระมัดระวังเพราะความรู้สึกมิตรภาพเป็นเหมือนไข่ที่มีเปลือกที่เปราะบางมากๆมีวิชา Marriage ของมช.ครับที่เขาให้รักษาไข่ไก่1สัปดาห์ไข่ไก่ดิบ1สัปดาห์โดยการเงื่อนไขว่าให้เอาไข่ไก่ไปทุกที่ที่คุณไปและห้ามไข่ไก่แตกและหลังจากนั้น1สัปดาห์ก็จะมารายงานผลว่าไข่ไก่นั้นเป็นยังไงส่วนมากนะครับน้องๆที่เคยเรียนก็บอกว่าล้มเหลวมากเลยพี่บางคนก็บอกว่าอันนี้ฟองใหม่เพราะฟองเก่าแตกก็แต่วันแรกละออกห้องไปก็เอาแตกเรียบร้อยแล้วเพราะว่าความสัมพันธ์มันเป็นอย่างนั้นภาพนี้เป็นภาพที่เขาอยากให้เห็นว่าความสัมพันธ์เป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากๆจงดูแลและถนอมสิ่งนี้ด้วยช่องที่3ฤดูที่3แคนดอร์นะครับคือรักกันด้วยน้ำใสใจจริงเปิดเผยหรือจริงใจเข้าหากันนะครับข้อความที่บอกก็มีตามนี้นะครับข้อ27บทที่27ข้อที่5ที่6บอกว่าว่ากันต่อหน้าดีกว่ารักกันลับๆบาดแผลที่มิตรทำก็ด้วยเจตนาดีแต่การจูบของศัตรูนั้นมากกว่ามากเกินความจริงและข้อบทที่27ข้อที่9บอกว่าน้ำมันและเครื่องหอมทำให้ใจยินดีและความอ่อนหวานของเพื่อนมาจากคำแนะนำที่จริงใจอันนี้พูดถึงการตักเตือนแล้วล่ะแต่เป็นการตักเตือนที่มาจากเพื่อนถ้าเราเองมีเพื่อนสักคนหนึ่งที่รู้ความผิดของเราแต่ไม่กล้าเตือนเราผมว่าคนนี้อาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนที่จริงใจอย่างแท้จริงเพราะว่าพระธรรมสุภาษิตบอกว่าคนเหล่านี้ต้องกล้าเตือนในสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันมี 4C มันมี C อื่นที่กำกับอยู่เนาะไม่ใช่บอกว่าฉันจะเป็นคนพูดตรงๆก็พูดตรงๆไปเลยยังมี C ที่2ใช่ไหมเราต้องมีความอ่อนโยนเมื่อบวก C ทุกอย่างเข้าด้วยกันเราจะเริ่มเห็นภาพโครงร่างเพื่อนที่ดีมากยิ่งขึ้นและ C สุดท้ายครับคาวซิลนะครับคือการตักเตือนแล้วก็แนะนำนะครับอันนี้พูดถึงผลที่จะเกิดขึ้นด้วยก็คือบทที่27ข้อ17เป็นพระคัมภีร์ที่คริสเตียนหลายคนยกขึ้นมานะครับเหล็กรับเหล็กได้ให้คมได้ฉันใดคนหนึ่งก็รับเพื่อนของตนให้เฉียบแหลมได้ฉันนั้นและบทที่28ข้อ23บอกว่าผู้ที่ตักเตือนคนอื่นจะได้รับความโปรดปรานภายหลังมากกว่าผู้ที่ใช้ลิ้นป้อยอเราเห็นว่าการเตือนมีแต่ผลที่ดีนะชีวิตจะดีขึ้นคมขึ้นและมากกว่านั้นครับถึงแม้ว่าคุณเตือนเพื่อนของคุณแล้วเพื่อนคุณจะเกลียดคุณสุดๆในเวลาแรกแต่ในภายหลังคุณจะได้รับการโปรดปรานนั้นเมื่อเขาเองตาสว่างและเข้าใจสิ่งที่คุณพูดในอนาคตนี่คือภาพที่เราเห็นครับ 4Cที่เมื่อเราเองตรวจเช็คเราจะรู้ว่าเออจริงๆไม่ใช่ C ที่ง่ายเลยนะครับเป็น C ที่ยากถ้าเราเองจะตรวจเช็คตัวเองคราวนี้ครับพี่น้องทำให้เราเห็นว่าภาพลักษณ์นี้ไม่ได้เล็งถึงเราอย่างเดียวแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเราเองเมื่อเราเองตรวจเช็คตามนี้เราเองกลายเป็นเพื่อนที่ไม่ดีนะครับแต่ข่าวดีครับเพราะว่าถ้อยคำนี้ถ้อยคำในสุภาษิตได้เตรียมเราเพื่ออธิบายถึงคนคนหนึ่งที่จะมาเป็น C ที่5 Christ พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นเพื่อนที่ดีอย่าว่าแต่4 C เลยพระองค์มีมากกว่านั้นเดี๋ยวเราจะดูมากกว่านี้ด้วยกันนะครับที่ผมต้องยกภาพไม้กางเขนเพราะว่านี่คือการกระทำแห่งความรักที่พระองค์ทรงมอบมิตรภาพให้กับคนที่เป็นศัตรูกับของพระองค์คราวนี้ครับกลับมาดูตรงนี้จำไฟล์ my friends ได้ไหมครับคราวนี้เรากลับมาเช็คดีไหมครับเพื่อนที่เราเองเขียนไว้ตะกี้5อย่างครับเมื่อกี้เราบอกว่าเราอยากได้เพื่อนที่เป็นแบบนั้นคราวนี้ลองย้อนกลับมาดูตัวเองเพื่อน5อย่างนี้เราเป็นได้กี่อย่างครับอ่ะลองเช็คดูครับเป็นได้กี่อย่างครับ5อย่างอ่ะผมลองถามนะใครคิดว่าตามมาตรฐานนี้เราเป็นได้แค่อย่างเดียวมีไหมครับ5ข้อนี้โอเคไม่กล้ายกกันแน่นอนใครคิดว่าได้ประมาณสัก2ข้อใครคิดว่า3ครึ่งต่อครึ่งมีเกาคอเล็กๆน้อยๆขอบคุณมากครับแหมสร้างสีสันนะฮะใครคิดว่าทำไม่ได้เลยผมคิดว่าผมทำก็ทำไม่ได้ถ้าผมลิสต์ตัวอย่าง5อย่างที่เราเองอยากจะมีเพื่อนอย่างนี้เราคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากมากอย่าคิดว่าจะไปหาเพื่อนเลยเป็นเองยังยากเลยและมากกว่านั้นถ้าเราเองเช็คจาก 4C นี้เราจะรู้ว่าไม่มีใครทำได้ครับนอกจากพระเยซูคริสต์เป็นที่มาของประเด็นที่3ที่เราจะมาดูด้วยกันเพื่อนแห่งปัญญาพระเยซูคริสต์ทรงเป็นเพื่อนแห่งปัญญาของเราเหมือนว่าพระธรรมสุภาษิตได้แนะนำเพื่อนที่เป็นพระเจ้าให้กับเราใช่ไหมครับซึ่งในวันนั้นในสายตาของคนอิสราเอลคงเป็นไปไม่ได้เลยในการมีเพื่อนเป็นพระเจ้าแต่ในวันนี้นะครับทุกอย่างเป็นไปได้ผ่านทางพระเยซูคริสต์พระเยซูทรงเป็นพระเจ้านะครับแต่พระองค์เสด็จมาเป็นมนุษย์เพื่อเป็นเพื่อนกับมนุษย์ที่ไม่สมควรที่จะรับเพราะพระองค์ทรงรักมนุษย์พระองค์จึงยอมเสียสละพระชนชีพของพระองค์ที่ไม้กางเขนเพื่อเป็นสะพานข้ามมาสู่ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระบิดาได้จากการเป็นศัตรูกลายเป็นเพื่อนกับพระผู้สร้างในวันนี้ครับเรามีพระเยซูคริสต์เป็นพระสหายเลิศในชีวิตของเราครับพระองค์ทรงเป็นเพื่อนสนิทและพระองค์เป็นเพื่อนแห่งปัญญาเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระองค์ทรงรู้ใจเพื่อนของพระองค์พระองค์ทรงเข้าใจในความอ่อนแอของเราแต่ทรงไม่เข้าข้างเมื่อเราเองทำผิดและสามารถช่วยเหลือเราในยามที่เราเองต้องการทุกขณะในชีวิตได้และในวันนี้เราจะเห็นว่าการเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับเราเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราเองไม่พบมิตรภาพที่ดีที่สุดจากคนคนนี้ก่อนพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างและเป็นกำลังในการรักแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติศาสนาสถานภาพพระองค์ทรงรักแม้แต่ศัตรูของพระองค์ในลูกาบทที่10ครับเราเห็นภาพหนึ่งด้วยกันนะครับเราเห็นผู้ที่เชี่ยวชาญในธรรมบัญญัติมาถามพระเยซูคริสต์ว่าใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าจำได้ไหมครับในเรื่องชาวสมาเรียใจดีใครหนอที่เป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์ไม่ได้ตอบตามคำถามของเขาแต่พระองค์ให้คำตอบด้วยคำถามมีคำถามหนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ทรงตอบด้วยคำถามที่เราเองต้องกลับมาเช็คตัวเราเองด้วยเช่นกันแทนที่จะถามว่าใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าพระองค์ได้ตอบเขาว่าข้าพเจ้าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีหรือเปล่าเราเองเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อคนอื่นหรือเปล่าคนสมาเรียถึงแม้ว่าเขาเองจะมองว่าคนยิวเป็นศัตรูแต่เขาช่วยเหลือสุดๆเราเองเป็นคนอย่างนั้นหรือเปล่าชีวิตของเราทุกคนครับพอเรากลับมาเช็คเราจะรู้ว่าเราไม่ต่างจากผู้เชี่ยวชาญธรรมบัญญัติคนนั้นคือเราล้มเหลวครับ เราล้มเหลวอะไรเราล้มเหลวในการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะครับแต่ข่าวดีคือพระเยซูทรงให้โอกาสเราเพื่อนบ้านที่ล้มเหลวคนนี้โดยการที่พระองค์ทรงเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของเราก่อนและเมื่อเรารู้จักมิตรภาพแห่งปัญญานี้เราจึงสามารถกลับมาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อพระเจ้าและต่อคนอื่นได้นี่คือภาพของชาวสมาเรียที่ดูแลคนที่บาดเจ็บซึ่งนำเราไปถึงกางเขนกางเขนช่วยเยียวยาบาดแผลที่ลึกที่สุดที่มาจากความบาปพระเยซูคริสต์ทำสิ่งนี้เพราะว่ารักอย่างไม่มีเงื่อนไขก่อนที่จะจบครับผมอยากจะยกตัวอย่างสิ่งหนึ่งเป็นมิตรภาพที่พระเยซูมอบให้กับเราเห็นภาพชัดเจนมากๆเลยในพระธรรมยอห์นผมจะขอยกจากยอห์นบทที่13 14 15 16 17นะครับเมื่อเรามองให้ลึกนะครับชีวิตช่วงสุดท้ายของพระเยซูคริสต์ได้สำแดงความเป็นมิตรภาพต่อคนบาปได้ชัดเจนมากๆในยอห์นบทที่13ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพระเยซูคริสต์ทรงล้างเท้าให้กับสาวกผมคิดภาพไม่ออกเลยจริงๆเมื่อพระองค์ล้างไปที่เปโตรพระองค์จะเห็นภาพอะไรพระองค์อาจจะเห็นภาพที่เขาปฏิเสธพระเยซูคริสต์ในอนาคตอีกไม่นานแต่พระองค์ก็ล้างให้เขาพระองค์ล้างไปเรื่อยๆจนถึงยูดาสคิดว่าพระองค์ทรงเห็นภาพอะไรยูดาสผู้ทรยศและขายพระองค์แต่พระองค์ก็ล้างให้ทุกๆคนด้วยมิตรภาพแห่งปัญญานั้นในบทที่14ได้บอกว่าพระเยซูได้บอกว่าคนที่เห็นพระเยซูคริสต์ก็ได้เห็นพระบิดาการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่พระบิดาอยากจะทำกับเรามาตั้งนานแล้วแต่นี่คือเวลาที่เหมาะสมที่เราเองจะเห็นว่าพระเยซูคริสต์เป็นตัวแทนของพระบิดาที่สมบูรณ์และมากกว่านั้นครับในบทที่14ในตอนท้ายบอกว่าพระองค์ทรงสัญญาวันหนึ่งถ้าพระองค์จากโลกนี้ไปจะมีผู้ช่วยอีกคนหนึ่งชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะอยู่กับเขาและไม่ทอดทิ้งเขาไปและมากกว่านั้นครับในตอนท้ายของบทที่14ครั้งหนึ่งพระองค์ทรงให้ธรรมบัญญัติใหม่กับเขาซึ่งเรารู้ว่าเป็นธรรมบัญญัติแห่งความรักแต่มากกว่านั้นตอนท้ายสุดเราเห็นว่าเปโตรถูกทำนายว่าจะปฏิเสธพระเยซูคริสต์ตั้ง3ครั้งในบทที่15ครับพระองค์พาสาวกไปเดินในที่สุดท้ายคือสวนองุ่นและพระองค์ให้ตัวอย่างสุดท้ายกับเขาคือขนงที่ต้องติดกับเถาวัลย์องุ่นนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับพระบิดาที่ขาดกันไม่ได้และพระองค์ทรงบอกว่าโลกใบนี้จะเกลียดชังเจ้าอย่างไม่มีสาเหตุดังนั้นติดสนิทกับความสัมพันธ์นี้ให้ดีนี่เป็นภาพของสุภาษิตอีกครั้งหนึ่งอย่าทิ้งความสัมพันธ์นี้ไปและในบทที่16ครับพระองค์ทรงกล่าวถึงพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนความทุกข์เศร้าโศกให้เป็นความชื่นชมยินดีเพราะว่าพระเยซูที่บอกคำนี้กับเราได้ชนะโลกใบนี้แล้วนี่คือเพื่อนที่แท้จริงนำชัยชนะมาถึงชีวิตของเราเปลี่ยนความเศร้าโศกให้เป็นความชื่นชมยินดีและในบทที่17นะครับได้บอกกับเราว่าพระเยซูคริสต์ได้อธิษฐานครับคืนยันรุ่งเพื่อเรื่องอะไรเรื่องนี้น่าสนใจมากพระองค์ทรงอธิษฐานให้คนที่เป็นสาวกในเวลานั้นคนที่ในอนาคตอีกไม่นานจะล้มเหลวทิ้งพระเยซูคริสต์ทรยศพระเยซูคริสต์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์เหมือนดังที่พระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระบิดาคนเหล่านี้สมควรหรือที่จะได้รับการยอมรับแบบนั้นและมากกว่านั้นครับเกี่ยวข้องกับเราทุกคนด้วยพระองค์อธิษฐานเผื่อผู้เชื่อที่จะอยู่ในอนาคตจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสาวกในอดีตด้วยเช่นกันเราทุกคนก็สามารถเป็นเพื่อนกับพระเจ้าเหมือนกับสาวกยุคแรกได้ด้วยเราทุกคนเป็นเพื่อนกับพระเจ้าได้ด้วยนี่คือข่าวดีครับเป็นข่าวดีที่บอกกับเราในยอห์นทั้ง 4-5 บทที่เราได้อ่านกันไปเราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงปฏิบัติกับเขาราวกับเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากๆเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของพระองค์ทั้งๆที่อีกไม่นานเขาจะหักหลังพระองค์แต่พระองค์ทรงมีความหวังในเขานะพระองค์ทรงหวังว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีของพระองค์และเป็นเพื่อนที่ดีต่อคนอื่นได้และหลังจากนั้นครับที่พระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นคื สาวกที่ล้มเหลวได้รับชัยชนะที่พระองค์ทรงบอกนั้นจริงๆเขาออกไปทุกแห่งหนครับเพื่อจะเป็นเพื่อนกับทุกคนนำศัตรูที่เราบอกนะมากลับคืนดีกับพระเจ้าให้เป็นเพื่อนกับพระเจ้าอย่างที่เขาได้เป็นนี่คือภาพและทำคำเฉลยว่าทำไมเราเองถึงเป็นเพื่อนกับศัตรูได้เพราะว่าเป้าหมายของเราคือนำศัตรูคนนี้มาคืนดีกับพระเจ้าที่เป็นความรักที่แท้จริงเขาเป็นเพื่อนกับคนบาปคนที่เป็นมลทินและคนต่างชาติที่พวกเขาเคยไม่ยอมรับนะครับเพื่อเป็นการตอบสนองที่มิตรภาพที่พระเยซูทรงมอบให้กับเขาก่อนกลับไปคิดถึงภาพงานเลี้ยงในสุภาษิตปาร์ตี้นะครับกลับไปคิดถึงภาพงานเลี้ยงแรกในสุภาษิตนะครับพระเยซูคริสต์ทรงเป็นเจ้าภาพแห่งปัญญานั้นและเป็นพระองค์เองที่ชักชวนให้เราเข้าปาร์ตี้นี้ครับเป็นงานเลี้ยงที่เฉลิมฉลองชัยชนะของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนเวลานี้ประตูนี้ไม่ได้ปิดแต่ประตูนี้เปิดออกเพื่อรับทุกคนผมไม่ทราบว่าที่นี่มีคนที่ไม่เป็นคริสเตียนมาร่วมกับเราหรือเปล่าแต่ประตูนี้ก็ได้เปิดให้กับท่านทุกคนด้วยพระเยซูคริสต์อยากจะเป็นเพื่อนกับเรานะครับพระองค์ทรงต้อนรับทุกคนที่แสวงหาพระองค์และหน้าที่การสร้างมิตรภาพของพระองค์ทรงมอบให้กับเราทุกคนที่จะสร้างสัมพันธ์นี้ต่อนำคนที่เป็นศัตรูของพระเจ้ามารู้จักมิตรภาพนี้คืนดีกับพระบิดาผ่านทางมิตรภาพของพวกเราที่เราเองได้รับจากพระเยซูคริสต์เราพร้อมที่จะออกไปหรือยังครับแล้วหลังจากที่ผมได้ศึกษาเรื่องนี้ผมกลับไปคิดเยอะเลยนะว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเองศึกษามานี้ถ้าไม่ตอบสนองมันจะสูญเปล่ามากนะครับการตอบสนองผมอยากให้เราเองคิดถึง3อย่างนะครับในบริบทของคิดจักพระคุณแล้วกันชุมชนที่เราเรียกว่าชุดคิดจักพระคุณนะครับสิ่งแรกอยากให้เราเองมีโอกาสได้ตอบสนองในการขอบพระคุณพระเจ้าดีไหมขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเยซูคริสต์มิตรภาพนี้ที่พระองค์ทรงมอบให้กับเราเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยวันหนึ่งที่เราเองรู้สึกแย่มากๆให้รู้ไว้ว่าข้อพระพีนี้เป็นจริงพระองค์ไม่เคยละทิ้งหรือทอดทิ้งเราไปไหนเลยให้เราเองขอบคุณพระเจ้าครับที่จากเราตั้งมาจะ20ปีละเราเองขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งชุมชนของพระองค์และคิดจักของพระเจ้าไม่เคยขาดของดีใดๆอันที่สองครับอยากให้เราเองคิดถึงมิตรภาพนี้ครับและเราเองตระหนักว่าเราเองเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ชุมชนหรือคิดจักนี้น่าอยู่อย่าไปโทษว่ากรรมการคิดจักทำให้คิดจักไม่น่าอยู่ไม่ใช่คุณเป็นส่วนหนึ่งของคิดจักอย่าไปโทษผู้นำเพราะว่าหลายครั้งที่ชุมชนเป็นแบบนี้อาจจะเป็นเราเองหรือเปล่าที่ทำให้ชุมชนนี้ไม่น่าอยู่ในพระคัมภีร์กาลาเทียบทที่6ข้อที่2บอกว่าจงช่วยรับภาระของกันและกันท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามบัญญัติของพระคริสต์ซึ่งเรารู้ว่าบัญญัตินี้คือบัญญัติรักทำทุกอย่างด้วยความรักช่วยเหลือครับช่วยเหลือผู้นำทุกๆคนช่วยเหลือหัวหน้าเซลล์ของเราช่วยเหลือคนในกลุ่มเซลล์ของเราช่วยเหลือในคิดจักของเรารับภาระซึ่งกันและกันทำให้คิดจักนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นอาเมนไหมครับเบาจังเลยอาเมนไหมครับผมก็ต้องอาเมนด้วยเพราะผมเป็นส่วนหนึ่งของคิดจักนี้และสุดท้ายครับกลับมาคิดถึงเรื่องการสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านของเราครับซึ่งพูดง่ายๆคือเป็นในศัพท์มันมีคือเป็นศัตรูที่รักของพระเจ้านะครับมีอะไรที่เราเองจะสามารถสร้างสัมพันธ์กับคนเหล่านี้ผมคิดว่าเราถึงเวลาที่ต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วมั้งเราอ้างมาโดยเสมอคิดจากพระคุณอ้างมาโดยเสมอว่าเราไม่ใช่คิดจากท้องถิ่นเราไม่รู้จักเพื่อนบ้านของเรามากดีพอแต่จริงๆภาพแรกของพระคัมภีร์ใหม่เราเห็นว่าชุมชนของพระเจ้าเป็นพรกับชุมชนรอบข้างได้ถึงเวลาที่ต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนคำแก้ตัวนี้แล้วก็ช่วยเหลือกันดีไหมครับตอนนี้เราเริ่มเห็นมีโครงการหลายๆโครงการที่นำเพื่อนบ้านมารู้จักกับพระเจ้ามาคืนดีกับพระเจ้าละไม่ว่าจะเป็นครูโลวีใช่ไหมเรานำเด็กในชุมชนเพื่อจะมาเรียนพระวจนะของพระเจ้าทำให้เขารู้จักพระเจ้าตั้งแต่เด็กเด็กเหล่านี้ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับถ้าเราเองเคยไปดูงานรวีข้างล่างเราเห็นว่าเด็กส่วนมากที่มาไม่ใช่คริสเตียนและเขาถูกปลูกฝังเพราะวจนะของพระเจ้าตั้งแต่ยังเด็กนี่คือก้าวแรกที่เราลุกขึ้นในช่วงอีสเตอร์เราได้ไปแจกไข่ใช่ไหมในช่วงคริสต์มาสเราได้ชวนเขามาใช่ไหมครับนี่ถือว่าเป็นก้าวแรกที่ดีคราวนี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะมาคิดโปรเจกต์ละถ้าใครคิดอะไรออกกิจกรรมอะไรที่คิดออก มิตรภาพแบบไหนที่เราเองคิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่สามารถสร้างสัมพันธ์กับชุมชนได้เรามาช่วยกันดีไหมครับเพื่อเราเองจะนำสตรูของพระเจ้ารอบข้างของเราทุกๆคนมาคืนดีกับพระเจ้าได้รับมิตรภาพที่แท้จริงนี้ที่โลกนี้ไม่สามารถให้กับเขาเรามาช่วยกันเพื่อให้ชุมชนของพระเจ้าน่าอยู่มากยิ่งขึ้นผ่านทางมิตรภาพของพระเยซูคริสต์ให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระธรรมสุภาษิตเราเห็นว่ามิตรภาพที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราใหญ่มากกว่าสิ่งที่เราเป็นจริงๆถ้ามีคนรู้จักเราเป็นการส่วนตัวเราจะรู้สึกว่าเราแย่จริงๆพระเจ้าค่ะแล้วเรารู้ตัวเองด้วยว่าเราเองแย่กว่านั้นแต่พระเจ้าทรงมอบมิตรภาพนี้ให้กับเราทุกๆคนเพื่อจะช่วยให้เราเองได้เป็นเพื่อนกับพระเจ้าที่แท้จริงสิ่งนี้ไม่สามารถเป็นจริงได้ในหลายพันปีที่ผ่านมาแต่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความสัมพันธ์นี้ที่พระองค์ทรงมอบให้กับเราเราเห็นชัดบนไม้กางเขนพระองค์ทรงยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปแทนเราทุกๆคนเพื่อนำเราเองคืนดีกับพระเจ้าพระบิดาจะช่วยให้พระเจ้าของพระเจ้าได้เป็นจริงที่เราเองจะเป็นพรให้กับประชาชาตินำเขาที่เป็นศัตรูของพระเจ้ากลับคืนดีกับพระองค์อีกครั้งโปรดช่วยให้เราเองจะมีสติปัญญาที่จะเป็นคนนั้นที่จะช่วยให้ชุมชนของพระเจ้าน่าอยู่ที่จะทำให้ชุมชนของพระเจ้าเป็นแสงสว่างเป็นชุมชนเกลือและแสงสว่างที่จะนำคนรอบข้างคิดจักมาคืนดีกับพระเจ้าต่อไปโปรดประทานสติปัญญาและกำลังให้กับเราด้วยเพราะเรารู้ว่าพอเราเองไม่ได้ตั้งที่นี่เป็นที่แรกแล้วก็นานพอเราอาจจะมีการรู้จักคนในชุมชนน้อยจริงๆโปรดช่วยที่พระองค์จะเปิดโอกาสให้เราเองจะเป็นพรให้กับชุมชนมากขึ้นรวมถึงเราทุกคนจะเป็นพรให้กับที่ทำงานที่เราทำที่เรียนที่เราเองกำลังเรียนอยู่หรือชุมชนหมู่บ้านที่เราเองอยู่ด้วยเช่นกันเราจึงฝากชีวิตของเราทุกคนไว้ในฝีมือของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับมิตรภาพนี้ที่มอบให้กับเราที่เป็นมิตรภาพที่ไม่มีเงื่อนไขอีกครั้งหนึ่งขอบคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับ